Eiropas kohēzijas politikas galvenais mērķis ir līdzsvarot atšķirības starp dažādiem reģioniem. Tomēr ne visur tas izdodas vienādi veiksmīgi. Ja Austrum un Centrālās Eiropas valstis pēdējos gados lielākoties ir veiksmīgi attīstījušās, tad Grieķijā, Itālijas un Spānijas dienvidu reģionos, kā arī Portugālē, aina ir citādāka. Šajās valstīs ir daudz tā dēvēto vidējās attīstības reģionu, kur turpmākajai ekonomiskajai attīstībai nepietiek vairs ar ceļu vai kanalizācijas izbūve. Tur ir nepieciešama daudz gudrāka un individuālāka pieeja, saka Eiropas Savienības kohēzijas un reforma komisāra Elīze Ferreira.
All these regions and areas in which a certain generation or the present generation
tie ir reģioni, kur pašreizējā paaudze neredz nākotni saviem bērniem, jo tur valda stagnācija vai pēc zināmas izaugsmes ir samazinājies ekonomiskās aktivitātes temps un visu laiku sarūk iedzīvotāju skaits, kā arī nav alternatīvas nākotnes vīzijas. Visos šajos reģionos parādās attieksme, ko var raksturot ar frāzi sistēmai vienalga par mani un man vienalga par sistēmu. Tas rada augsmi populismam.
Jau drīzumā ar šo problēmu var saskarties arī Baltijas valstis. To mēdz dēvēt arī par vidējo ienākumu slazdu. Turklāt attīstībai traucē arī tas, ka daudzos reģionos samazinās iedzīvotāju skaits un tie noveco. Prognozes liecina, ka 2040. Gadā 51% eiropiešu dzīvos reģionā, kur sarūk iedzīvotāju skaits. Komisāra Ferreira saka, ka valstīs ar vidējiem ienākumiem pastāv tendence ieguldīt pēc iespējas vairāk līdzekļu lielo centru attīstībā, jo tā viņa cer konkurēt starptautiskā līmenī. Tomēr likt visas olas vienā grozā nav pārāk gudri.
If you look at the more developed countries in Europe,
ja jūs paskatīsieties uz attīstītākām valstīm Eiropā, jūs redzēsiet multipolāru stratēģiju un dinamiku. Tas palielina valsts un tās ekonomikas noturības spējas. Bet ja jūs paskatīsieties uz mazāk attīstītiem reģioniem, tostarp ārpus Eiropas, tad redzēsiet, ka tur valda pārlieku liela koncentrācija milzīgās metropolēs. Tas rada lielus sastrēgumus, negatīvu ietekmi uz vidi, kā arī apgrūtina urbāno centru iespējas attīstīt inovācijas un jaunās tehnoloģijas, ko tikai tie var veidot.
Komisāra piebilst, ka lielajām pilsētām atbalsts būtu nepieciešams, lai tās varētu gudrāk un modernāk risināt dažādus sarežģītus izaicinājumus, jo tikai šie attīstības centri to var izdarīt. Savukārt nabadzīgākiem reģioniem tas kalpotu kā paraugs un iedvesma. Artjoms Konohos, Latvijas Radio, Briselē.